Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลสหรัฐชะลอการตัดสินลงโทษพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวในข้อหาให้การเท็จต่อ FBI รัสเซียปฏิเสธรายงานเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงและพยายามโน้มน้าวทัศนคติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินประกาศเรื่องระบบยุทโธปกรณ์ใหม่ของรัสเซียซึ่งจะมีอานุภาพไร้เทียมทานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผน5ปีเพื่อพัฒนากองทัพและเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศและรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนเรื่องการตั้งกองบัญชาการอวกาศกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องฟาร์มเพาะแมลงสาบในประเทศจีนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ทำยาและคุณผู้ฟังถ้าเคยเกิดอารมณ์เศร้าส้อยหงอยเหงานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้กับทุกคนทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผู้พิพากษา3รัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันได้ตำหนิอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคือพลโทนอกราชการไมเคิลฟลินอย่างรุนแรงในฐานะที่โกหกต่อเจ้าหน้าที่ FBI เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อระหว่างตนกับนักการทูตของรัสเซียก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงต้นปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในคดีนี้ได้ตัดสินใจชะลอการออกคำสั่งตัดสินลงโทษนาพลโทไมเคิลฟลินออกไปก่อนผู้พิพากษาเอเมตต์ซูลิวันของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันได้แจ้งต่อพลโทไมเคิลฟลินว่าความผิดของเขานั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากและอาจจะกล่าวได้ว่าถือเป็นการทรยศต่อชาติอย่างไรก็ตามอัยการพิเศษสหรัฐโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ทำการสอบสวนกรณีการเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียได้เสนอแนะต่อศาลให้ละเว้นการลงโทษจำคุกต่อนายพลนอกราชการไมเคิลฟลินวัย60ปีผู้นี้โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมืออย่างมากในการให้ข้อมูลแก่ทีมงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์ในการสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียในช่วง19เดือนที่ผ่านมาไมเคิลฟลินอดีตพลโทนอกราชการผู้นี้เคยเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของรัฐบาลสหรัฐมาก่อนและเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศให้กับโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติในช่วงต้นของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาได้เตือนประธานาธิบดีทรัมป์2วันก่อนการเลือกตั้งว่าไม่2วันหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับว่าไม่ควรจะแต่งตั้งพลโทไมเคิลฟลินนี้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติแต่โดนัลด์ทรัมป์นั้นละเลยคำแนะนำและได้แต่งตั้งพลโทไมเคิลฟลินเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งในภายหลังเขาได้ขอยื่นใบลาออกไปอีกด้านหนึ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานของหน่วยงานด้านการวิจัยในอังกฤษซึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำมาเผยแพร่ว่ารัสเซียมีบทบาทและใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มในความพยายามที่จะก้าวก่ายและโน้มน้าวความคิดหรือทัศนคติของคนอเมริกันในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วในวันอังคารโฆษกทำเนียบเครมลินได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ปราศจากมูลความจริงรายงานของหน่วยวิจัยในอังกฤษที่ว่านี้ระบุว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงปี2552หน่วยงานของรัสเซียที่ตั้งขึ้นชื่อ Internet Research Agency ได้พยายามใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter Twitter YouTube หรือ Facebook เพื่อเข้ามีอิทธิพลโน้มน้าวทัศนคติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอเมริกันในระดับการเลือกตั้งท้องถิ่นและขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานออกไปสู่การเลือกตั้งระดับชาติของสหรัฐในปี2556และสืบเนื่องต่อมาจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับรัสเซียนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีปูตินซึ่งได้ประชุมกับผู้นำกองทัพประกาศว่าอาวุธใหม่ๆของรัสเซียนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ไร้เทียมทานโดยประเทศอื่นใดและจะช่วยให้หลักประกันความมั่นคงของรัสเซียไปอีกนานหลายสิบปีผู้นำของรัสเซียได้ประกาศเรื่องระบบอาวุธใหม่อย่างเช่นระบบจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินเซ่ารวมทั้งอากาศยานความเร็วเหนือเสียงอาแวนการ์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินเซ่านี้กองทัพรัสเซียได้นำมาใช้ประจำการในกองทัพแล้วและมีอากาศยานของรัสเซียที่สามารถบรรทุกจรวดขีปนาวุธดังกล่าวนำขึ้นบินอย่างน้อย89ครั้งในช่วงปีนี้ส่วนอากาศยานความเร็วเหนือเสียงอาแวนการ์ดนั้นคาดว่าจะนำมาใช้ประจำการในกองทัพของรัสเซียในปีหน้าครับจากรัสเซียไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอังคารคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติแนวทางในการเพิ่มงบประมาณป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในช่วงเวลา5ปีต่อไปเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะมีขึ้นจากจีนและเกาหลีเหนือภายใต้แผนงานที่คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัตินี้กองกำลังป้องกันตนเองหรือ Self Defense Force ของญี่ปุ่นจะใช้เงินถึงราว 242,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีต่อจากนี้เพื่อซื้อระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่ F-35B Stealth Fighter หรือเครื่องบินขับไล่ล่องหนจากสหรัฐ42ลำรวมทั้งเครื่องบินขับไล่ F-35A จากสหรัฐอีก105ลำรวมทั้งระบบป้องกันตนเองจากขีปนาวุธ Aegis ของสหรัฐ2ระบบและจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอวกาศจากระบบไซเบอร์สเปซหรือระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งรับมือกับการทำสงครามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับและในสหรัฐเองวันนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประกาศเรื่องการจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจัดรูปงานและโครงสร้างสำหรับการป้องกันทรัพยากรและปฏิบัติการต่างๆในอวกาศที่สหรัฐมีอยู่ในขณะนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามอนุมัติการตั้งกองบัญชาการอวกาศด้วยงบประมาณ800ล้านดอลลาร์สำหรับระยะเวลา5ปีจากนี้นะครับการตั้งกองบัญชาการใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นโครงการที่อยู่คนละส่วนกับแผนตั้งกองทัพอวกาศซึ่งเป็นเหล่าทัพที่6โดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศเรื่องนั้นไว้แต่ว่าถือว่าเป็นการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้กองบัญชาการอวกาศนั้นจะทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนางานของกองทัพที่เกี่ยวกับอวกาศรวมถึงดาวเทียมของกองทัพที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลการเดินทางรัฐบาลต้องการให้กองบัญชาการอวกาศเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกลาโหมและต้องการให้กองบัญชาการนี้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับรายงานนี้เกิดขึ้นขณะที่มีความกังวลว่าจีนและรัสเซียกำลังดำเนินการก่อกวนหรืออาจจะถึงขั้นทำลายดาวเทียมสหรัฐนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่ากองบัญชาการอวกาศจะดึงเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่สังกัดหน่วยงานด้านอวกาศในกองทัพมารวมกันและเตรียมจ้างคนเพิ่มอีกอย่างน้อย 1,000 คนในอีกหลายปีจากนี้พันโทโจบุชินีโฆษกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมแพทริกชานาฮันกล่าวว่าการตั้งกองบัญชาการอวกาศนั้นเป็นก้าวสำคัญต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพทางอวกาศเพื่อป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติและป้องปรามศัตรูเขากล่าวว่าหน่วยรบนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาแผนรบกลยุทธ์และงานเทคนิคด้านอวกาศนะครับพันโทบุชินีกล่าวว่ากระทรวงกลาโหม จะทำแผนเสนอตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งระบุในปีนี้ว่ารัสเซียและจีนกำลังพัฒนาอาวุธต่อต้านดาวเทียมสำหรับการทำสงครามในอนาคตขณะเดียวกันเกิดความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่เทคโนโลยีดาวเทียมครับการโจมตีในรูปแบบดังกล่าวอาจทำให้กองทัพอเมริกันไม่มีข้อมูลที่สำคัญและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเรื่องการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์คับขันได้ในอดีตอเมริกานั้นมีกองบัญชาการอวกาศในช่วงปีคริสตศักราช1985ถึง2002แต่ถูกยกเลิกไปเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งกองบัญชาการที่ทำหน้าที่ปกป้องความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ไม่มีกองบัญชาการอวกาศหน่วยงานของหน่วยงานนี้ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐและกองทัพอากาศนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเวลานั้นนะครับการรื้อฟื้นกองบัญชาการอวกาศครั้งใหม่นั้นช่วยยกระดับฐานะของหน่วยงานนี้ให้เท่าเทียมกับศูนย์บัญชาการอื่นๆและไม่ได้อยู่ใต้กองบัญชาการยุทธศาสตร์อีกต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถดึงทรัพยากรจากกองทัพบกและกองทัพเรือมาใช้ได้อีกด้วยครับท้ายสุดครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจะทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบงานที่ดำเนินอยู่ด้านอวกาศของกองทัพอเมริกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมตกลงยุบเลิกทรัมป์ฟาวเดชั่นหรือมูลนิธิทรัมป์ซึ่งเป็นองค์กรด้านการกุศลที่ได้รับการยกเว้นด้านภาษีหลังจากที่อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้ององค์กรดังกล่าวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นใช้ประโยชน์จากสถานะที่ไม่ต้องเสียภาษีของมูลนิธิแห่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจของตนเองและอีกด้านหนึ่งรายงานโทรทัศน์ CBS ได้ปฏิเสธเรื่องการจ่ายเงินชดเชยการพ้นจากตำแหน่งมูลค่า120ล้านดอลลาร์ให้กับนายเรสมูนเวสอดีต CEO ของรายงานโทรทัศน์ CBS ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีรายงานว่าเลสมูนเวสนั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาที่เขามีความประพฤติมิชอบทางเพศและมีการก่อกวนรังควานทางเพศกับสตรีหลายคนเลสมูนเวสถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS หลังจากที่มีสตรีหลายคนออกมากล่าวหาว่าเขามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศและเรียกร้องการแลกเปลี่ยนตอบแทนทางเพศเพื่อแลกกับการก้าวหน้าในหน้าที่การงานในบริษัทข่ายงานโทรทัศน์ CBS ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนสูงขึ้น83จุดปิดที่ 23,673 Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 6,784 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นไม่ถึง1จุดดีปิดตัวที่ 2,546 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตย้ำเมื่อวันอังคารนะคะกดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่กำลังประชุมกันอยู่ว่าอย่าทำผิดซ้ำสองท่ามกลางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตลาดว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธตามเวลาสหรัฐค่ะในทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์แนะให้เฟดไปทำความเข้าใจกับสภาพตลาดจริงๆแทนการสนใจเพียงแค่ตัวเลขที่ไร้ความหมายและว่าเฟดควรจะอ่านบทความจาก Wall Street Journal ก่อนจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้านเฟดยืนยันว่าระบบเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแรงมากพอค่ะและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ต่ำมากเหมือนที่ใช้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั้นไม่มีความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ในประวัติศาสตร์การเมืองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือกดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นผู้วางนโยบายการเงินประเทศเพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายบริหารค่ะแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวพาดพิงถึงนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นผู้ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนโดยที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ใส่ใจกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เรื่องปัจจัยกระทบเศรษฐกิจอื่นๆที่ทำเนียบขาวนำมาใช้อย่างมาตรการภาษีนำเข้าค่ะต่อกันที่กระทรวงต่างประเทศของจีนหวังให้การแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยและจีนพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งกับอังกฤษและสหภาพยุโรปหลัง Brexit เป็นไปอย่างคู่ขนานกันค่ะนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศของจีนยังย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปอย่างเสรีและเปิดกว้างทว่าในช่วงที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีความกังวลคล้ายกับสหรัฐในประเด็นการเข้าถึงตลาดการขาดดุลการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากทางฝ่ายจีนทั้งนี้สำหรับจีนสหภาพยุโรปถือเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของจีนนะคะในขณะที่ทางสหภาพยุโรปนั้นจีนเป็นตลาดสำคัญเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเตรียมส่งผลรุนแรงไปถึงเมนูอาหารทั่วโลกกันแล้วอย่างเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งถือเป็นราชาแห่งเห็ดที่มีมูลค่ายิ่งกว่าทองคำส่วนผสมชั้นเลิศของเมนูตะวันตกมากมายอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะโลกร้อนค่ะการเปิดเผยนี้เป็นของนายพอลโทมัสผู้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก University of Stirling ซึ่งยืนยันว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลต่อผลผลิตเห็ดทรัฟเฟิลให้ลดลงราว 78-100% ซึ่งจะทำให้ราคาทรัฟเฟิลนั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะในการศึกษาของนายโทมัสคาดว่าในช่วงหน้าแล้งราคาทรัฟเฟิลนั้นอาจปรับสูงขึ้นถึง 2,500 ดอลลาร์หรือราว 80,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องธุรกิจเช่นกันนะครับเป็นธุรกิจในประเทศจีนตอนนี้การเพาะเลี้ยงแมลงสาบกำลังเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลนักธุรกิจในเมืองจีนเพาะเลี้ยงแมลงสาบเพื่อใช้ในกิจการหลากหลายตั้งแต่การจัดการกับขยะใช้ประกอบเป็นอาหารสัตว์ไปจนถึงเป็นส่วนประกอบสำหรับยารักษาโรคเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วผู้สื่อข่าวใจกล้าของ VOA ทำหน้าที่นำเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นกิจการที่หลายคนขยะแขยงไม่อยากจะเข้าใกล้ค่ะแต่ว่าในประเทศจีนนะคะการเลี้ยงแมลงสาบแมลงที่พบได้ทุกหนทุกแห่งกำลังกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลค่ะที่บริษัท Good Doctor ในประเทศจีนมีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันเพื่อใช้ผลิตเป็นยาจีนแผนโบราณค่ะ
The whole breeding facility copies real American cockroaches living environment.
วนเซียงกัวเจ้าหน้าที่บริษัท Good Doctor ประจำจุดเพาะเลี้ยงแมลงสาบกล่าวว่าจุดเพาะเลี้ยงนี้เรียนแบบสภาพที่อยู่อาศัยของแมลงสาบอเมริกันค่ะแมลงสาบพันธุ์นี้ชอบอาศัยอยู่ในที่ซอกหลืบมากมายบริษัทจึงสร้างที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบที่เรียกว่าชิปส์ขึ้นมาใช้งานเป็นการเฉพาะโดยเป็นแผ่นไม้บางๆเชื่อมต่อกันและมีช่องว่างระหว่างแผ่นไม้เอาไว้เพื่อให้แมลงสาบเข้าไปอยู่ค่ะทางบริษัทสกัดสารที่เรียกว่าเอสเซนส์จากตัวแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงและนำไปขายในรูปแบบของยาเพื่อใช้บำบัดแผลในลำไส้และแผลบนผิวหนังค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าที่บริษัทแห่งนี้การเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นวิธีหลีกเลี่ยงข้อห้ามการใช้ขยะเป็นอาหารสัตว์ค่ะโดยขยะอาหารถูกนำไปเลี้ยงแมลงสาบและแมลงสาบจะกลายเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในอาหารสัตว์ที่เต็มไปด้วยโปรตีน
Firstly, the cockroaches can dispose of the kitchen waste so quickly.
Lee Hong Yi, แห่งบริษัทชานดงเคียวบินกล่าวว่าแมลงสาบช่วยกำจัดขยะอาหารได้อย่างรวดเร็วและแมลงสาบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่ใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่เต็มไปด้วยโปรตีนค่ะวิธีนี้เป็นการแปลงขยะให้เป็นสินค้าหรือทรัพยากรและเนื่องจากไม่มีใครอยากมีแมลงสาบเข้าไปอาศัยในบ้านนะคะสถานที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบนี้จึงสร้างขึ้นเหมือนกับเรือนจำค่ะโดยมีการสร้างคูเมืองขึ้นรอบๆเต็มไปด้วยปลาที่ชอบกินแมลงสาบเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงสาบเล็ดลอดออกไปได้อย่างไรก็ตามนะคะมีนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งที่เพาะเลี้ยงแมลงสาบเพื่อขายโดยโฆษณาว่าเป็นแหล่งโปรตีนและใช้ปรุงอาหารสำหรับคนได้ค่ะ
你是觉得奇怪然后 People feel strange that I do this kind of business.
ลีบิงชัยนักธุรกิจเลี้ยงแมลงสาบที่หมู่บ้านเด็งกล่าวว่าคนทั่วไปรู้สึกประหลาดใจที่ตนเองหันมาทำธุรกิจนี้พวกเขาสงสัยว่าทำไมเขาจึงเลิกทำธุรกิจเดิมแล้วหันมาเลี้ยงแมลงสาบคะเขามองว่าธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงสาบมีประโยชน์มากต่อสังคมและเศรษฐกิจเขาต้องการเป็นผู้นำทางแก่ชาวบ้านคนอื่นๆที่ต้องการสร้างรายได้ค่ะและแม้ว่าแมลงสาบใช้เป็นอาหารของคนได้นะคะธุรกิจเลี้ยงแมลงสาบเล็กๆแห่งนี้ของลีบิงชัยยังขายแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงได้ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของความเหงานะครับอันว่าความเหงานั้นไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าใครอยากจะรู้วิธีจัดการกับความเหงาฟังเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวัน
Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own
เอาละค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเหงากันให้สุดนะคะแล้วก็หยุดกันที่ความโสดค่ะไปดูการศึกษาวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุค่ะ International Psychogeriatric ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้คนในซานดิเอโกเคานตี้นะคะช่วงอายุระหว่าง27จนถึง101ปีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งดร.ดิลิปเจสเตอร์ผู้เขียนการวิจัยและอาจารย์ด้านจิตเวชและระบบประสาทวิทยาจาก University of California นั้นระบุว่าจริงๆแล้วความเหงานั้นไม่ได้หมายความถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างหรือว่าโสดตลอดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือความเศร้าซ้อยจากความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณต้องการกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่จริงการศึกษานั้นไปค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับภาวะเหงาเดียวดายซึ่งลบล้างความเข้าใจเดิมที่หลายคนอาจจะเชื่อว่าคนที่ต้องมีอายุเท่านั้นนะคะถึงจะพบกับภาวะโดดเดี่ยวแบบนี้เพราะในการศึกษาค่ะชี้ว่าในช่วงชีวิตของมนุษย์อาจจะเกิดความเหงาได้ถึง3ช่วงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือช่วงอายุ20ตอนปลายๆช่วงอายุ50กลางๆหรือประมาณ80ตอนปลายนะคะอธิบายเป็นช่วงๆค่ะจะพบว่าในช่วงอายุ20ตอนปลายนั้นเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของใครหลายๆคนนะคะคนในช่วงอายุนี้มักจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันตัดสินใจดีกว่าตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกผิดในการตัดสินใจของตัวเองในหลายๆครั้งซึ่งทำให้เกิดเป็นภาวะเครียดที่เพิ่มระดับความอ้างว้างในจิตใจไปอีกทีนึงส่วนในระดับ50ตอนกลางก็คือประมาณ54ปีถึง57ปีนะคะจะมีภาวะที่เรียกกันว่า midlife crisis หรือวิกฤตวัยกลางคนจากภาวะร่างกายที่เริ่มเจ็บป่วยสุขภาพถดถอยอีกช่วงหนึ่งก็คือไปไกลคือ80ตอนปลายค่ะหลายคนเชื่อว่าวัยนี้น่าจะรู้สึกดีที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาเผชิญกับภาวะสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาทางการเงินรวมถึงการจากไปของคนรอบข้างด้วยนะคะในการศึกษานี้ค่ะยังยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีภาวะเหงาในระดับที่เท่าๆกันเหมือนกันโดยดร.วิเวกเมอร์ธีนะคะอดีตอธิบดีกรมอนามัยสหรัฐยืนยันว่าความเหงานั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะการศึกษายังพบความเชื่อมโยงระหว่างความเหงากับสุขภาพของร่างกายสุขภาพจิตใจและการรับรู้ของมนุษย์ค่ะนักวิจัยพบว่าภาวะโดดเดี่ยวเดียวดายนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบการรับรู้ที่ลดลงโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงภาวะพิการและก็โรคซึมเศร้านะคะเมื่อเห็นผลกระทบของความเหงาที่มีอยู่มากมายเช่นนี้ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ความเหงาบ่อนทำลายสุขภาพของเราได้ค่ะดร.เจสเตอร์บอกนะคะว่ามีความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเหงาและสติปัญญาแบบคิดได้คิดเป็นหรือว่า wisdom ซึ่งดร.เจสเตอร์มองว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการกับความเดียวดายนี้ได้ wisdom นั้นมีอยู่6ด้านด้วยกันค่ะนั่นคือความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตการจัดการทางอารมณ์ความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัวและความยุติธรรมเข้าอกเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้การยอมรับความแตกต่างและมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวค่ะทางแอนโทนีอองอาจารย์ด้าน Human Development จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลมองว่าความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างความเหงากับความคิดได้คิดเป็นนั่นหมายถึงว่ายิ่งถ้าเรามีสติรู้คิดรู้ทำก็จะช่วยลดโอกาสของความเหงาเดียวดายได้นะคะน่าจะส่งผลและก็เป็นการส่งเสริมให้มนุษย์นั้นหันมาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้พร้อมรับมือกับความเหงาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้ค่ะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เรื่องของความเหงานะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ